Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikele Kuku Raadio kuulajatele. Eetris on maikuu viimane loodusajakirja raadiosaade. Mina olen saatejuht Tiiu Rööp. Seekordseks saateks sain tõuke ajakirja Eesti Mets kevad numbrist, milles Merle Rips kirjutab puutöömeistrist, kes seisab hea selle eest, et talupoegliku puutöötehnika algtõed ja oskused unustusse kaoks. See puutöömeister, kelle tõekspidamisi artikkel vahendab, on juba üle 20 aasta Tisleri mööbli restauraatori ja õpetajana tegutsenud Meelis Kihulane. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia osakonnas seistakse hea selle eest, et rahvusliku ehituse meetodid ja oskused säiliksid. Saates räägimegi Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse erialast, olles kaldu puitehituse suunas. Saate külaliseks on kahjuks telefoni vahendusel Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala programmi juht, arhitektuuri ajaloolane Leele Välja. Tervist!
Tere!
Kui Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili erialal õpitakse nii arhailist tehnikat nagu nõelumistehnika, kas siis rahvusliku ehituse erialal õpitakse, kuidas ehitada puithoonet saagi kasutamata?
Tegelikult mitte. See kuulub pigem selliste arheoloogiliste praktikate hulka, ehk et tõesti seda rakendati mõni aeg tagasi Rõuge muinasmaja ehitamisel, kus prööti selliste ürksetel viisidel maja valmis saada, aga siis Viljandi puhul siiski kasutatakse enamasti täiesti kaasaegseid tööriistu.
Kas rahvusliku ehituse eriala lõpetajad saavad selgeks ka traditsiooniliste tööriistade, nagu nuga, kirves, käsisaag, peitel, puur, höövel kasutamise?
No ütleme nii, et suurem osa neid oskab, aga nagu iga hariduse puhul on nii, et see, mida lõpetaja oskab, sõltub umbes 1/3 ulatuses ülikoolist ja 2/3 ulatuses tema enesest. Tema huvist, motivatsioonist ja valmisolekust erinevaid asju katsetada. Nii et selles mõttes mina ei julge väita, et kõik lõpetajad oskavad. Aga paremad kindlasti.
Viljandis on rahvusliku ehituse eriala õpetatud alates 2005. aastast. Kas see on üks unikaalne õppe või näiteks meie lähiriikides õpetatakse analoogseid asju?
Päris analoogset ei ole tegelikult, et lähiriikides on just rakendus, kõrgharidus ja ütleme, et sellest, noh, kuna meil ka need süsteemid ei ole päris võrreldavad, et on erialasid, mis on suunatud võib-olla rohkem restaureerimisele. Et Viljandi nüüd ühendab endas ühel poolt seda nii-öelda pärandi teadlikust ja pärandi hoidu ja ka pärandi korrastamise oskusi ja teisalt siis ka ehitada uut rakendades neid nii-öelda pärandist saadavaid teadmisi.
Kui suur on huvi õppida Viljandis rahvuslikku ehitust?
Eks huvi on aastate kaupa siin kõikunud, et on olnud aastaid, kus on olnud pooled soovijatest on pidanud jääma ukse taha ja on olnud ka aastaid, kus peaaegu kõik on vastu võetud. Et see on nagu prognoosimatult kõikunud, aga muidugi viimasel ajal on nüüd huvi hüppeliselt kasvanud tänu sellele, et me avasime sesoon õppe, mis siis võimaldab kergemini tööd ja õpinguid ühildada. Ja kuna ütleme, et kõik need pärandivaldkonna erialad on tihti peale sellised, et inimesed jõuavad selleni võib-olla mitte kohe vahetust peale gümnaasiumi lõppu, vaid pärast seda, kui on natukene juba ilmas ringi vaadatud, kes on tööd teinud, kes on võib-olla mõnda teist eriala katsetanud, et tegelikult just need nii-öelda natuke küpsemad õppijad, 30, aga ka 40 aastased, on olnud väga motiveeritud, väga huvitatud ja tegelikult sellised. Ütleme nii, et mulle õppejõuna meeldib neid hirmsasti õpetada. Palju rohkem kui seda nii-öelda noort ja rohelist materjali, mis tuleb otse keskkoolist.
Kui palju on neid inimesi leida, kes õpetaksid?
See on ikka kahe otsaga asi, et ühel poolt neid ei ole raske leida, et nad on olemas, aga teisalt suuta neid meelitada ja motiveerida seda oma põhitöö kõrvalt tegema on päris raske. Et eks õpetamine on ikkagi natukene niisugune sisemise missiooni küsimus. Õnneks enamikul see on olemas. Et selles mõttes see ei ole väga raske, aga ütleme, see nõuab üsna suurt paindlikust programmi koostamisel ja ka tunniplaani koostamisel, et teha seda nii, et üliõpilastel oleks hea ja õppejõududel ka oleks hea, sest et kui see muutub nende jaoks väga ebamugavaks, siis jällegi on üsna raske neid õpetama saada.
Mis on see väljund, kui inimene on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku ehituse eriala?
No neil on võimalik saada palkehitaja kutse, aga tegelikkuses mulle nagu tundub, et sellistel tegelikult väga individualistlikel erialadel on see kutse olemasolu oluline enne kõike siis, kui sul on vaja, noh, ütleme, et meil siin võib-olla õpetamisega ei olegi tegemist, kus sa pead nagu mingisugusele hanke puhul mingile standardile vastama. Aga noh, tegelikult suurem osa nendest tegutsevad kas ise või väike ettevõtetena, et otseselt neil see kutsestandardi olemasolu ei ole olnud ka nagu vältimatult vajalik. Ja noh, paljud meie omadest on leidnud oma väljundi, siis on neid, kellel on oma saviehitusfirma, mis siis ka restaureerib savihooneid või kes on leidnud väljundi kivimüüride restaureerimises ja noh, neid variante on päris palju, et see ei ole nii ahtakene.
Te õpetate nii puitehitust kui savi- ja kiviehitust, siis maakivi. Kas mõni nendest on rohkem uudisimu või huvi tekitav või on huvi ühtlane? Jätkub kõigile kolmele?
Ei, jätkub ikka. Esiteks kõik need kolm on kohustuslik osa õppeprogrammist. Nii et ka seal ei isegi kui ole huvi ikka tuleb. Ja teisalt see on kindlasti ka vältimatult vajalik, eriti mis puudutab kiviehitust, sest et tavaliselt on palkhoone all ka fundament, mis tihti peale on maakivist. Ja sellega võiks samuti osata ümber käia. Ja noh, saviehitus ütleme, et on selline regionaalsem ilming just nendes piirkondades, kus on ehituseks sobivad savi.
Vanasti teadis meister, tegi ta siis puidust tarbeesemeid või ta ehitas hooneid, millal ta läheb metsa puud lõikama, millise puu ta lõikab, milliseks otstarbeks. Ta teadis ka seda, kas ta lõikab selle puu, mis ilmakare tultele avatud metsa servalt. Kui palju seda Viljandis õpetatakse?
No meil on mitmesuguseid neid nii-öelda etnoloogilisi ja rahvaluulealased teadmisi käsitlevaid aineid. Et seda jah, puudutatakse. Võib-olla, et võiks isegi ka põhjalikumalt, aga teistpidi jälle. Ütleme nii, et minu meelest on ka see valdkond, et meil räägitakse sellest nii palju, et need, kellele see tundub väga oluline, saavad seda teemat ise süvitsi edasi uurida. Aga jah, ta ei ole võib-olla niisugune mastaapne baasteadmine.
Saame õigesti aru, et teie üliõpilased ei lähe ise metsa, ei lõika seda materjali ja ei kuivata, millest nad hakkavad ehitama edasi?
Ei, tegelikult mitte. Ütleme, et selles mõttes õppe hõlmab nagu kogu protsessi, et nad õpivad tundma metsa ja puid. Neil on ained nimega dendroloogia ja metsandus. Nad käivad metsanduspraktikal. Enne kõike siis õpivad seal tegema hooldusraiet ja noh, seda ka kuidas üldse palki langetatakse selleks, et ta saaks hea puit. Ja nad õpivad neid koorima, ladustama kuivatamise jaoks ja alles siis hiljem ehitama ka. Nii et tegelikult nad siiski läbivad kõik protsessid.
Aga nüüd on aeg teha saatesse väikene paus.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Saate külaliseks on Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala programmi juht, arhitektuuriajaloolane Leele Välja, ja me räägime edasi, mida õpetatakse, mida õpitakse rahvusliku ehituse erialal Viljandi Kultuuriakadeemias. Enne pausi jõudsime rääkida, et rahvusliku ehituse eriala üliõpilased läbivad ka metsanduspraktika. Me läheme jutuga samast kohast edasi. Mis tööriistu, mis tehnikat metsas kasutatakse?
Saagi, aga ka kirvest. Mõningatel parematel kordadel.
Kas ainult parematel kordadel?
No opupäevad on siiski selline spetsiifiline luksus, mis ei metsanduspraktika on kestnud siiamaani 2 nädalat, et noh, 2 nädalat nad tõesti opustega metsas ei ole. Aga mõnel päeval seda opustega väljavedu küll tehakse, jah.
Kui populaarne see on?
No selle kohta tehakse ka eraldi kursusi, nii et eks ta kindlasti on populaarne. See, ütleme, et see hobumetsanduse entusiast ja eestvedaja on minu eelkäija sellel erialal, kes oli siis ka rahvusliku ehituse eriala looja, Priit Kalev Parts, kes on ka nende hobumetsanduspäevade korraldaja siin täiesti väljaspool õppeprogrammi, kus saavad huvilised osaleda.
Kuidas sobituvad kokku need puithooned, mis on ehitatud pärandtehnoloogia võtteid kasutades tänapäevaste nõuetega, mida ehitistele esitatakse?
Jah, paraku on nii, et kui tänapäeval tahta endale sellist käsitööpalkmaja maakoduks, siis tuleb seda ikka suvemaja või noh, nii-öelda hooajalise maja nime all teha, sest et sellist hoonet ei ole võimalik kõikidele tänapäeva normidele vastavaks saada. Ja tekib ka küsimus, milleks? et kui Palkmaja üks suurimaid voorusi või miks inimesed seda tahavad, on teatud selline loomulik hingamine, et seal on alati väga hea õhk, seal ei teki sellist sumbunud seisvat õhku. Ehk puudub otseselt vajadus ventilatsioonisüsteemi järgi, okei, võib-olla vannitoas, siis tegelikult nii-öelda liikudes selles suunas, et nad vastaks ikki kõikidele nendele normidele, kaob ära ka see sama normaalne õhuvahetus. See, mille pärast tegelikult seda üldse hinnatakse, et see ongi peaaegu võimatu juba tänaseks. Ja see probleem on muuses ka meie põhjanaabritel. Et kõike head ei ole võimalik saada ja noh, ütleme nii, et minu jaoks on alati jäänud õhku küsimus, et kas see, mida me suudame säästa selle läbi, et me teeme need paksud seinad ja teeme kõik õhutihetaks ja paneme ventilatsioonisüsteemi, mis ka kulutab energiat, kas need on korrelatsioonis selle säästetava energiaga. Ma ei ole kahjuks sellised arvutusi näinud, aga mul on see küsimus alati jäänud õhku, et tegelikult on ju lihtsam, et teeme lihtsalt vähem. Natuke kütte peale läheb küll rohkem, aga kas see on nii palju rohkem kui see, mis on kulutatud kõige selle peale, mis siis selleks, et neid normidele vastavust saavutada. Aga noh, vaieldamatult, kui me mõtleme, et kaasaja ühiskonna mudel on see, et kogu rikkus saab tulla sellest, et toodatakse ja tarbitakse üha rohkem, siis loomulikult lihtsad asjad ei saa olla need, mis seda mõtteviisi edasi kannavad. Et selles mõttes on kindlasti see selline väga traditsiooni hoidmine võib olla natukene vastuolus selle, ütleme nii, et ühiskonna peavooluga, majanduse peavooluga isegi on õige mõelda.
Meie traditsioonilised taluhooned, olgu nad siis puit või ka jõukamates piirkondades maakiviehitised või ka saviehitised, nad on oma olemuselt lihtsad lakoonilised, väga heade proportsioonidega hästi ümbritseva maastikuga sobituvad. Kas ja kui palju tänapäeval ehitatavad palkmajad jätkavad meie talupoeglikku puitehitise arhitektuuri?
Noh, võib üldistatult öelda, et pööratakse siis, kui on tegemist nii-öelda originaal või ainuprojektidega ja mängu on kaasatud arhitekt. Mis puudutab tüüplahendusi või neid, kus siis noh, nii-öelda inimene ise on mingid otsused teinud või valinud selle nii-öelda kataloogi või vabrikumaja, siis enamasti kisuvad need asjad ikkagi sellest nii-öelda traditsioonilisest rajast kõvasti kõrvale. Kas või see detail, et vanad majad on tegelikult väga lihtsad. Neis on sellist, võiks öelda isegi teatud mõttes funksionalistliku ilu. Nad on reeglina ristküliku kujulised, neil on lihtne katus seal peal, neil ei ole mingisuguseid erilisi kaunistusi, ega kriksatulle, eenduvaid ja taanduvaid osi. Et tegelikult see Eesti taluarhitektuuri sellene lihtsus ja proportsionaalsus ongi tema kõige suurem väärtuse ilu. Ja nüüd... Kui me vaatame seda, mida tänapäeval ehitatakse, siis liigagi sageli on, noh, mulle vähemalt tundub, et need, kes need projekte teevad, et nad lihtsalt ei teagi neid proportsioone ja need tohutult võimsad, muidugi selle kohta on mulle öeldud, ma olen seda ikkagi uurinud, et tehakse nii nagu inimesed tahavad. Inimesed tahavad, et oleks sellised eenduvad palgi otsad ja need rõdud ja kaunistused ja noh, kõik see, mis ei ole meile nagu traditsiooniline ka omane. Et ja noh, ka põhimõtteliselt mõnes mõttes, see on nüüd see sama vastuoluline küsimus, eks ole, kas me igal pool laseme ehitada nii nagu inimesed tahavad. Ma kaldun olema isegi arvamusele, et seal kus keegi ei näe, võibolla, et võikski ehitada nii nagu igaüks ise tahab. Aga näiteks meie nii-öelda väärtuslikeks tunnistatud piirkondades ehk rahvusparkides on hakatud seda sorti hoonetes üha kriitilisemalt suhtuma. Nii et ma vähemalt loodan, et see asi hakkab liikuma paremuse poole, lihtsuse ja traditsiooni suunas. Traditsioon ei välista üldse mitte nagu kaasaegseid lahendusi, et see on ikka pigem põhimõttelise proportsiooni ja materjali kasutuse teema.
Kui palju te seda külge Viljandis õpetate?
Meil on päris mitu sellist ainet, kus me sellest räägime, et kaks semestrit me räägime maa-arhitektuurist, mille tulemusena võiks ju tekkida arusaam sellest, milline on traditsiooniline klassikaline Eesti küla-arhitektuur. Ja neil on päris mitu semestrit projekteerimist, mille käigus siis erinevaid projekteerimisülesandeid lahendades ka tegelikult analüüsitakse objekte ja siis on neil ained muinsuskaitse ja arhitektuuri ajalugu ja noh, me ikkagi nagu, ütleme nii, et me käsitleme seda teemat ja me püüame sellele tähelepanu juhtida. Mul on veel vara öelda, kui palju sellest külge on jäänud. Aga ma arvan, et siiski ühte teist on jäänud. Aga noh, pigem on nagu see küsimus, et kuna meie lõpetajad armastavad pigem töötada nii-öelda väikeettevõtjatena väiksemates gruppides, siis selliste suurte tehaste toodangut see ka väga ei mõjuta.
Siin kohal lõpetame saate. Saatejuht Tii Rööp tänab vestluskaaslast, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala programmijuhti, arhitektuuriajaloolast Leele Väljat. Aitäh! Saates rääkisime Viljandis õpetatavast rahvusliku ehituse rakenduskõrgharidusest, aga kes soovib lugeda Eesti talupoegliku puutöö elushoidmisest, siis soovitame ajakirja Eesti Mets kevadnumbrit. Aitäh kuulamast! Jälle kuulmiseni!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.